Ишағия пиғамбәр, 21-ші бөлік. Бабилінің жеңілуі турында пиғамбәрлік сөзі. Деңгіз бойындағы шөл турында айтылған пиғамбәрлік сөзі. Нәгіпте дулаған үйірме сыман, шүлден, қорқыныш елден келе ол. Меңа қорқыныш бір уақи келіп ерішті. Хиянатшы сота, талаушы талай, илам хүжімге бар, мадай қамап ал. Бабил кетірген барлық ахзарға мен шик қуяшақмын. Бұларыны көріп, тәнімні ауырту билеп алды. Бала табушы хатындай ғазап кешірдім. Ишіткен бар нәрсем мені құрқуға салды, көрген бар нәрсем құтымны алды. Жүрегім қалтырады, бүтін тәнім дір-дір келді. Элек мен күтіп алған іңгір-міңгір уақыт менім үшін құтыш-құш бір нәрсеге айланды. Табындар қырылған, кілемнер жайылған ош мәжілісі бара. Тұрығыз, ғаскер башлары, қалқанларығызны майлағыз. Шынки хужа хаким меңа бұлай деді. Бар, күзетші қой, көргеннәрін әйте барсын, парат жегілген арбаларыны, ишәклерге һәм диялерге атланған жайдақларыны көргәш, иқтибарлы болсын ол, тырышып күзетсін. Шунда күзетші қышқырды. Хакимім, күзету манарасында мен күн ұзын тұрам, түннәрінде орнымнан кетмейм. Менә күрәмін, парат жегілген арбаларда ирләр килә. Шуннан соң күзәтші, түшірілді, бәріп түшірілді Бабил. Иллахларының барлық сыннары жемірілді. Алар жерде аунап ята дейді. Әй, ындырда суқтырылған халқым менім. Көкләр хужасы Раббыдан, Исраил Алласына нәрсе ішітсем, сізге шуны жеткірдім. Идым турында айтылған пиғамбәрлік сөзі. Думах турында айтылған пиғамбәрлік сөзі. Меңа Сағирден, әй сақшы, түнәлі көп мүгәшә сузылашақ. Көп мүгә сузылашақ ол, әй сақшы, деп қышқыралар. Сақшының жауабы шундыйдыр. Таң атып келе, ләкин әлі түн дәуам итә. Әгәр инде күбірек біләсігіз келсе, қабат келіп сұрағыз. Ғарәпләр жері турында айтылған пиғамбәрлік сөзі. Ғарәпләр жері турында айтылған пиғамбәрлік сөзі. Әй диданилер кәруаны, ғарәпләр жеріндегі әрәмәләрдә түн қунарсың. Тыйма жеріндә яшәүчеләр, шул сусағаннарға су алып килегез, шул қашақларға икмәк китерегез. Чөнки алар қылыштан қашалар, қынысыннан шыққан қылыштан, кирелгән җәядән, дәһшәтле суғыштан қаша алар. Хужа хаким миңа булай диде. Ялланып эшләгән кеше елларны төгәл санаган кебек, нәқ 3 ел үтүгә қыдарының барлық шөһрәті юққа шығашақ. Оқшылардан, қыдар соғышшыларынан бик азығына исән қалашақ. Исраилнің Раббы Алласы әне шулай деп әйтті.